Hai, halo. Jumpa lagi di podcast Bapaknya Kaleb dengan saya Cesar.
Dan saya Benny.
Wis. Ben, banyak lama banget kayaknya enggak ketemu nih.
Sudah ketemu. Lama, coy. Lama-lama kita enggak take ya.
Iya, dan tanpa disadari kita ini sudah episode pasal ke-23 dan lagi tanpa disadari kita sudah setahun, coy, gitu.
Iya.
Jadi buat yang dengerin, kita ingat banget bahwa kita kemarin buat podcast ini atas kejadian tanggal 21 Mei tahun 2019 ya. Apa tuh ya kemarin ya, tentang pembatasan media sosial lah, waktu ada kejadian kerusuhan lah di Indonesia Timur sana. Kita buat podcast based on that story, kemudian kita ingat sekarang tanggal 22 Mei, gila, setahun nih podcast bro.
Tunggu deh, Sar, gue mau nanya deh. Ini tuh yang kerusuhan di gedungnya ini kan? Bapilu ya, pengawasan pemilu ya? Iya nggak sih?
Enggak deh. Pembatasan itu.
Iya deh, Sar.
Oh iya ya.
Bukan yang pas mahasiswa turun ke jalan sih kayaknya.
Oh iya. Bukan. Itu another story ya. Kan?
Iya, benar-benar. Gue sempat skip juga sih. Gue pikir yang itu gitu. Lagu yang ketiga, oh bukan. Tuh.
Oh iya. Terus kita masuk ke pasal 23, berarti kita kayaknya tanpa sadar setahun itu 12 bulan ya. Jadi kita cukup produktif juga nih. Hampir setiap bulan kita berarti menghasilkan satu podcast gitu ya. Gila, coy. Gue bangga ya dengan diri gue sendiri.
Kasih. Ya harus lah. Nggak, biar gimana pun kan ini karya kita kan ya. Maksud gue sih berharap ini akan, maksud gue platform ini tetap ada aja. Kan kita dan berkali-kali kan bilang bahwa ya kalau ada yang dengerin dan merasa ada yang bisa diambil, kita seneng gitu. Tapi kita sendiri pengen kayak ini tuh kayak jadi pencatat kejadian selama setahun terakhir gitu dan ke depan gitu sih. Jadi gue juga bangga juga sih ada ini gitu. Maksud gue berani membanggakan bahwa gue punya ini loh gitu. Terus lo dengerin dong.
Terus di saat lainnya teman-teman, beberapa temanku tuh bilang kita harus buat pada perusahaan gua kan di PT. Kita PT ini harus, perusahaan ini harus buat podcast. Sekarang lagi ininya tuh lagi banyak orang pakai podcast. Terus gua pikir ya kacau, gua udah setahun pakai podcast.
Asik. Ya harusnya lo ajarin dong. Oh ya saya sudah cukup ini gitu. Kalau mau belajar boleh dengerin.
They just need to asking. Mereka enggak, ya udah jadi ya asik.
Oh ya udah. Tapi kalaupun gue bingung deh. Kalau misalnya nanti ada yang mau dibahas apa, coy? Maksud gue nggak kebayang korporasi
iya,
gitu.
Iya.
Ya nggak sih, apa yang mau lo bahas gitu?
Mending seminar aja, coy, ya, daripada podcast kali ya.
Mending lo webinar kayak apa kayak gitu. Karena kan yang susah dari podcast ini kan sebenarnya konsistensi dan nemu. Maksud gue kayak kita tuh nentuin topik aja kan kadang-kadang, besar gimana yang ini? Ini kurang.
Iya.
Udah ngambil range sudut yang luas gitu, bahwa kita bapak-bapak baca koran. Nah, koran itu kan berbagai macam
apa
topik.
Aja.
Nah, kalau udah bawa perusahaan kan sangat-sangat segmented banget gitu.
Iya, terus hati-hati gitu. Banget, nggak bisa bebas.
Nah, gitu. Iyalah, bisa bebas lah. Kalau kita kan bebas.
Tapi kalau gue dibayar sih nggak apa-apa sih, gue terima-terima.
Nggak sih, iya. lu harusnya konsultannya, men.
Oh,
mau bikin podcast, boleh, Pak. Sini, saya punya, dengan CV saya punya 1 tahun gini. Bapak bisa konsultasi.
Terus ya, tanya, yang dengerin berapa? Bodoh amat, Pak. Yang penting gue punya.
Ya, penting punya. Yang dengerin ada 300-an. Kadang-kadang kan gue suka ngeliatin statistiknya.
Serius?
Ada kok yang... Ada. In total ya. Oh. 300 kali play. Ya, gue gak tau lah gue nge-play berapa kali. Anggaplah di situ ada 30-40 kali gue nge-play sendiri gitu kan. Kadang-kadang kayak cuma dengerin take out depan-depannya doang gitu. Gitu sih.
Oke, sip. Berarti skip tentang lu apa kabar, gue udah tahu lu benar-benar sehat-sehat aja. Tapi sekarang kita mau masuk.
Amin.
Update ya. News update lu punya apa nih? Selama berapa lama kita nggak ngumpul-ngumpul gini?
Jadi gini. Pertama, merujuk ke terakhir kita kan sama Jeng Lea itu ya?
Iya.
Gitu. Dan di situ kan ada, dia bilang bahwa kita sedang masa survival mode, jadi lo harus melakukan segala sesuatu gitu.
Yes.
Turns out memang pada akhirnya, bukan gue sih, Tapi nyokap gue menjual makanannya yang ternyata laku gitu. Jadi makanan khas Batak gitu lah.
Gue keren banget sih. Serius, gue apresiasi banget, bro. Gila.
Iya. Nggak, dan gue tahu sebenarnya punya nyokap gue tuh enak gitu. Maksud gue cukup pede. Dan dari dulu sebenarnya gue udah bilang, lo jual deh. Cuma kayaknya nyokap gue, kok nggak ada yang mau beli gitu. Ternyata, men, laku, men. Serius. Maksud gue kayak, seminggu itu kalau gue nggak salah, minggu kemarin 17 kilo gitu. Tapi kan siapa yang nyangka? Serius, men, asli. 17 kilo seminggu, gila, bro. Sampai akhirnya gue yang bilang, udah deh, maksud gue gak usah terlalu capek atau gimana. Takutnya kalau jadi kecapean, kan lu tadinya iseng-iseng aja.
Asik-asik aja
sebenernya. Tapi kata nyokap gue, udah deh gak apa-apa, gue seneng gitu. Mama seneng, gitu sih. Itu pertama lah, tapi saya. Nah, yang agak mengejutkan ini, sebenarnya update paling banyak pasti tentang COVID ya.
Iya.
Update paling banyak itu tentang COVID, tapi gue mau, put it aside, gue lebih menyoroti soal perginya dua orang musisi ya Indonesia gitu yang sangat mengagetkan gitu. Gue yakin lo juga tahu, satu itu Glenn Fredly.
Yep.
So suddenly, tapi dua-duanya tiba-tiba sih. Tiba-tiba. Satu itu Glenn Fredly dan satu lagi itu adalah si Didi. Siapa bro namanya?
Didi Kempot.
Didi Kempot.
Bener. Nama aslinya lupa, susah. Nama
Dionidius. Yeah. Dionidius siapa? Dionidius, yes. Gitu dan Pak Didi Kempot itu justru dia lagi top-topnya ya, Sar, ya. Lagi kayak second coming-nya dia lah nih. Bener. Dua tahun terakhir ini.
Gue bayangkan mungkin kayak dia, ingat gak sih lu zaman dulu yang tiba-tiba juga dia meninggal pada saat top-topnya Mbah Surip.
Mbah Surip tahu gue, men.
Iya, dia itu juga lagi laku-lakunya, lagi top-topnya, suddenly dia meninggal. Gitu. Jadi gue teringat.
Kemudian paling itu. Kelahan kali ya?
Iya, kali jantung soalnya. Informasi sih jantung. Gitu. Tapi sayang banget gitu loh, maksudnya.
Iya.
Mereka stop di saat, bukan stop meninggal di saat sedang naik-naiknya gitu loh.
Iya, gitu. Terutama Didi Kempot itu ya?
Iya, maksudnya. Gue gak kebayangin musik segitu tradisional, kemudian itu musik rakyat yang maksudnya itu gak akan masuk TV lah sebenarnya kan. Gitu. Tapi ini bisa sampai anak-anak muda, segmentasinya tuh sampai akan anak muda, anak gaul gitu, dan dengan bangga mereka tahu teksnya, mereka menangis dengan teksnya, dan itu bahasa Jawa gitu. Jadi gila sih, itu kayak dalam musik itu kayak movement sendiri gitu sih. Dia punya pasar sendiri, niche, dan itu nggak hanya untuk konsumsi orang-orang kampung, kagak coy. Jadi kayak pengusaha yang gayanya oke, kita lihat juga di TV, dan itu nggak kampung. Menurut gua nggak kampung sama sekali, itu keren.
Tapi ini nggak, Sar, lu punya ini nggak sih? Maksud gua, lu kan kuliah di Jogja ya.
Yes.
Lu tuh punya kenangan nggak sih? Maksud gua, apakah lu juga kuliah tumbuh dengan lagu-lagunya beliau gitu? Karena gue nggak terlalu ngikutin, tapi katanya kan beliau kan memang terkenal di daerah Jawa Tengah ya gitu, atau gimana lah gitu, di daerah Jawa gitu. Lu ada ini sendiri nggak?
Musik campur sari itu sendiri gue nggak mengenal ya. Di waktu saat itu gue di Jogja, gue di Jogja, ya tau lah, di Pantura, mesti ada campur sari, dan itu musik rakyat banget. Maksudnya yang, ya kalau mantenan ada, gitu, dan itu yang untuk orang-orang, tanda kutip ya, sorry to say, tapi memang musik dangdut itu atau musik campur sari itu untuk orang-orang susah, kemudian dia mendengarkan dan dia senang bisa joget, even lagunya sedih pun dia tetap joget, gitu sih menurut gue artinya. Dan gue gak akrab dalam lagu itu, gitu, sehingga gue pun adalah korban, tanda kutip, korban dari movement si Didi Kempot di new era yang sekarang, perubahan yang sekarang.
Oh gitu.
Tahu Didi Kempot dari dulu tahu, tapi gak
ya, jelas itu.
Iya, tapi gak tahu apa sih lagu-lagu dia gitu.
Minimal Stasiun 28 tahu lah ya. Maksud gue kayak gue kan juga, gue tuh telah tahu lagu, maksud gue tahu Stasiun 28 tuh memang udah lama. Gue tahu refnya, tapi ya udah. Bahkan gue di second coming-nya dia ini, yang second wave-nya ini, yang lagi top-topnya, gue mencoba untuk menikmati sih, Sar, kan. Gue coba, tapi gue kurang bisa sih. Karena memang gue gak bisa berbahasa Jawa, kan. Mungkin kalau lu cukup familiar
bisa,
ya, karena
gue bisa nikmatin.
Lu bisa ya?
Bisa.
Nah, gue gak bisa, tapi gue benar-benar mengapresiasi gitu. Ya kayak yang lu bilang, anak-anak muda menyanyikan gitu, kayak lu nggak ada malunya sekarang lu mau pakai sepatu. Kalau di Gofar Hilman itu di YouTube-nya bilang dia pakai sepatu Vans, pakai kaos hitam-hitam gitu, tapi nyanyinya lagu itu. Nah, yang disayangkan memang ketika lagi heboh-hebohnya lagi di puncak, beliau meninggal dunia gitu. Ya kehilangan lah menurut gue ya. Karena katanya dia terkenal ya di Suriname ya, men.
Iya, Suriname.
Katanya dia kalau ke Suriname presidennya menyambut. Hah? Gitu-gitu.
Serius sampai presidennya.
Asli, serius. Serius. Gue ini sih, lu lihat di YouTube-nya Gofar Hilman deh, yang sekut itu pas live itu. Dia bilang, gue tuh kalau ke Suriname disambut sama presidennya. Presiden Suriname menyambut dia.
Orang Jawa juga kali ya, Presiden Suriname. Kali.
Iya, kan Suriname kan terkenal ini ya, ada turunan Jawa. Ya. Gitu. Itu satu. Nah, kalau Glenn Fredly gimana, Sar? Glenn Fredly, Sar?
Aduh, gue sampai buat status, buat IG story tentang dia gitu ya. Karena gue mendalam sih sama dia orang, mendalam senangnya, mendalam juga kehilangannya. Musik-musiknya itu sejak kita SD kali ya. Dia kan mulai tahun 98 ya kayaknya. Ya. Itu udah mempengaruhi. Dari musik dia pertama, lagu dia pertama itu kan, ya itu tuh kayak lagu rohani sebenarnya, Kasih Putih.
Kasih Putih ya?
Bagi gue tuh kayak lagu rohani gitu.
Iya, iya, iya.
Kemudian konser, gue pernah bilang juga di media sosial, bahwa konser yang pertama gue nonton live itu adalah dia. Gue nonton di sebuah kafe, kemudian gila, ini orang keren banget. Lu ngapain sih lagi perang, lagi masak?
Enggak.
Baik suara panci, coy.
Oh gitu?
Iya.
Enggak, ini soalnya ada gelas, kan gue taruh di atas meja, terus kaki gue goyang-goyang. Gitu.
Oh.
Terus?
Gitu. Terus, gue kagum banget sama live pertama yang gue tonton adalah seorang Glenn Fredly. Dan gue langsung, wah gila, ini atmosfernya keren banget, emosinya keren banget. Dia musiknya, gue tahu musiknya secara rekaman, dan ngeliat live itu beda banget. Jadi ini orang gila, ini.
Ya,
yeah, memang gila keren banget sih. Dan sejak itu ya, dia makin suka dengan musik-musiknya. Even gue sampai suka album-albumnya yang aneh-aneh juga gue nyambung. Yang dia dia pernah ngambil musik disco, jazz. Gue nyambung dengan musik-musik gitu. Itu sih. Lu gimana?
Nah, kalau gue sih memang, ya itu, Kasih Putih gue tahu. Cuman kayak waktu itu gue terlalu kecil ya, untuk bukan terlalu kecil sih. Gak mengikuti lah di Kasih Putihnya itu. Gue tahu ada Glenn Fredly, Kasih Putih. Dan waktu itu dia kan masih kurus gitu kan. Dia kayak belum rebranding.
Iya.
Ya, nah terus dia itu munculnya lagi, maksudnya almarhum Glenn Fredly lu kan muncul lagi ketika lagu Januari booming kan.
Yeah.
Itu kita SMA tuh.
Yes.
Nah, mulai dari SMA sampai kesini, pokoknya gini ya, istilahnya, kalau lu mau kelihatan keren di mata para wanita, lu cukup nyanyiin lagu almarhum Glenn Fredly deh. Gitu. Itu lo udah, itu lo akan membuat semua wanita tuh menyanyi gitu. Jadi kayak untuk gue yang dulu di SMA biasa-biasa aja gitu ya. Tapi gue bisa main gitar gitu. Setiap kelas meeting kalau udah selesai ujian kan mulai bawa gitar gitu. Kalau ada temen gue bawa gitar, salah satu cara untuk menarik perhatian para wanita adalah gue nyanyi lagu Glenn Fredly gitu.
Iya.
Ya kebetulan gue bisa nyanyi dikit-dikit lah gitu. Nggak merdu tapi nggak fals lah. Itu udah paling gampang gitu. Jadi kayak lo patah hati gitu. Itu kayak gue ngobrol ke saudara gue, gila ya. Dia itu mewakili generasi kita loh. Ya. Gitu. Mewakili generasi kita jatuh cinta, mewakili generasi kita patah hati. Gitu.
Seneng lagu.
Gitu.
Persona itu, ya itu sama dia sih.
Salah
satu gacuan banget.
Audi juga.
Gacuan banget.
Nah, kalau secara live-nya gue memang gak pernah nonton. Gue tuh nggak terlalu ngefans sama dia, tapi menurut gue lagu Glenn Fredly itu untuk pertama itu supaya lo kelihatan keren aja di depan para wanita, kedua itu kuncian gue kalau saya gue harus ikut karaoke dan gue harus nyanyi gitu. Sementara mungkin lo tahu lagu-lagu gue kan agak-agak aneh ya, agak-agak cutting edge lagi. Maksud gue yang gue yakin yang gue suka orang-orang belum tentu tahu. Sementara kalau karaoke kan baiknya nggak begitu.
Singelong,
udah lah Glenn Fredly aja lah, kemudian gitu.
aman,
semua pasti nyanyi. Terus udah kayak gitu, ketika mengalami bulan, awalnya biasa aja mas gue, oh ya udah, gue memang nggak terlalu ngefans, cuman setelah gue pikir-pikir, ya agak panjang sedikit, gue kayak gue cukup dalam begini tuh. karena di akhir-akhir karir dia menurut gue Glenn Fredly tuh bikin musik bukan
noise dia. Noise banget nih, noise banget. Kayaknya lu banyak goyang ya.
Oh gitu ya?
Iya.
Oh iya benar.
Lu banyak
sorry, goyang. Sorry. Ya udah. Sampai mana tadi?
Guys, masih ribut banget. Hah? Kayak suara plastik.
Oh, ini gue. Masih enggak?
Masih.
Masih sama
sih, kersek.
Ya, kenapa nih?
Oh, kersek.
Ini masih enggak?
Masih.
Kalau itu udah gak gerak loh.
Ini ganggu banget loh ini.
Serius? Iya. Coba gue ganti earphone ya.
Iya.
Cheat. Kenapa ini?
Nah, ini aman dia.
Halo?
Nah, ini aman nih. Aman.
Suara gue jelas enggak?
Jelas, tapi agak feedback jelas. Aja suara gue mesti kan.
Oh gitu, kan gue kecilin aja gampang. Karena gue pakai headphone tadi.
Oh iya.
Sorry. Nah, sampai mana tadi sih?
Tadi sampai terpesona kayaknya.
Oh iya, sampai terpesona gitu. Terus ya, tadi lah gue bilangnya, karaoke mau aman lagu dia. Nah, gue ketika dia meninggal itu, justru di hari-hanya itu gue kaget. Hah, gila gitu ya. Tapi gak yang gimana banget, karena gue gak pernah nonton konsernya juga, gak terlalu tertarik untuk nonton konsernya live gitu.
Iya.
Nah, yang cukup berasa itu ketika beberapa hari setelah dia meninggal gitu. Karena buat gue, di akhir-akhir karirnya itu, Glenn Fredly itu kan bikin lagu bukan buat dia ya.
Iya.
Udah, gue rasa dia udah bukan nyari materi gitu. Di level dia gitu. Kayaknya udah kepuasan dia dan how he make impact dengan cara pandangan-pandangan politiknya dan lain-lain gitu.
Yes, iya.
Ya enggak? Ya enggak? Iya. Dan pada akhirnya gue ngerti bahwa, gue kurang ngulik banyak nih. Seorang Glenn Fredly ini gue kayaknya kurang ngulik deh. Gue kurang mengikuti pandangan politiknya, concern-concernnya dia, gitu. Gue di situ pada akhirnya gila, gue nyesel ya. Karena kan, jadi ya, jujur ya, kalau di Indonesia kan, karena beberapa tahun terakhir kondisi politiknya gini, lu bisa membedakan orang di dua kubu, gitu.
Iya.
Ya kan? Lu jarang melihat orang bisa berdiri di tengah, gitu. Dan objektif, menurut gue, Glenn Fredly salah satunya harusnya gue follow dia gitu dari dulu biar tahu sebenarnya ini orang isi kepalanya apa sih selain musik.
Iya.
Gitu, itu cukup dalam gue mikirnya sih pasti. Nah,
gitu. Gue juga harus bilang, gue jadi ingat ketika lo bilang itu. Jadi ini orang salah satu orang yang paling berdedikasi sama musik ya, hampir 20 tahun. Nah, sedikit orang di Indonesia yang bisa konsisten seperti itu di musik, dan dia salah satunya. Sejak dia kecil juga, kan ada mungkin banyak tersebar ya, foto dia di sama siapa sih?
Kaseto.
Dari kecil, di samping dia tuh kan si Reza Artamevia kan?
Iya, gila ya.
Reza udah off gitu ya, tapi seorang Glenn masih produktif sampai akhir hayatnya gitu. Nah, dia konsisten banget. Terus menurut gue dia bawa musik ke level yang lebih tinggi. Bahasa gue keren banget sih. Maksud gue seperti yang lu singgung sebelumnya, dia masuk ke ranah politik, dia masuk ke ranah lingkungan, dia masuk ke ranah kesehatan, dan dia that's why gue suka nonton konser dia, karena dia banyak ngasih message sih. Ketika gue nonton konser dia ada 3 atau 4 kali kayaknya, ada single sama Trio Lestari juga kan, jadi sama Trio Lestari. Jadi dia sering di konser itu dia ngasih nasihat sebelum lagu, dia ngasih message, kemudian dia ngasih pesan tentang peace lah, tentang damai, apalagi kemarin setelah pasca pemilu kan, dia banyak banget ngasih pesan tentang pemilu gitu. Kemudian dia nggak segar-segar untuk menyampaikan pendapatnya, walau dia tahu dia bakal kehilangan follower mungkin, seperti itu followernya nggak harus karena IG ya, maksudnya banyak orang misalnya pengen ngundang dia mesti jadi stop gitu karena dia kayak semacam berpihak ke satu sisi gitu, tapi dia berani ngomong. Nah, karena berani ngomongnya itu mungkin dia orang banyak yang ada yang gak suka gitu jadinya, karena memang harus berpihak tadi sih gitu. Tapi balik lagi kayak gue bilang, dia tuh bawa musik ke level selanjutnya. Jadi menurut gue dia pakai musik, dia pakai lirik untuk ngasih pesan tentang apa aja gitu, sehingga musik-musik itu variatif banget gitu. Nggak hanya tentang cinta mulu sih gitu, tapi tentang lingkungan, dan kayaknya hampir di semua kayak kampanye, bukan kampanye politik dalam maksud gue ya, tapi kalau ada kayak move on, gerakan untuk bantu orang atau bahkan ke kemarin ada apa sih konferensi musik Indonesia, dia mesti ikut gitu. Jadi great voluntary mesti diikutkan. Ah, rancangan RUU musik juga dia ikutkan. Dia kan berantem sama si siapa itu yang sudah selesai itu, Anang, sama Anang. Dia salah satu yang vokal untuk menentang hal itu gitu, dan berbicara tentang itu.
Nah, itu maksud gue, Sar. Gue tuh berhenti, image dia berhenti di gue ketika, image dia di gue berhenti soal dia adalah penyanyi lagu romantis. Itu makanya gue nyesel gitu loh. Ternyata setelah ketika dikabarkan meninggal, muncul tuh banyak cerita tentang, wah, gitu. Bisa gue lihat lah isi kepalanya gitu.
Lu lagu paling lu suka apaan dong buat dia?
Gue lupa judulnya, gue gak tau judulnya, tapi yang itu ini aku kayaknya gak tau
judulnya. Apa?
Jumpa di dalam
lubuk sedih hati. Tak berujung. Lu gak denger.
Sedih tak berujung.
Lu gak denger coveran gue lagu itu. Gila lu ya. Lu gak denger coveran gue.
Enggak, gue denger.
Sedih tak berujung. Gue ada cover lagu itu. Gak
tau.
Asik. Sedih tak berujung.
Tapi gue tak tahu. Itu enak. Liriknya sih dalam.
Dalam. Kalau gua malah ya gua nggak tahu lu tahu apa enggak, tapi seperti gua bilang karena gua banyak kenal musik dia, gua paling senang malah musik dia yang Happy Sunday gitu, karena
nah itu gua nggak tahu.
Serius lu nggak tahu ya, tapi oke lah, gua juga nggak ngarepin lu tahu karena Happy Sunday itu lagunya lagu disco. Gua kaget dia ngeluarkan musik gini seperti itu gitu, karena romantis pop biasa. Tapi dengarkan lagu disco dengan asik, gila nih orang kok bisa gitu ya. Dia keluarkan album, sehingga album Selamat Pagi Dunia sama album Happy Sunday itu dua album paling gua senang dari dia sih. Thank you lah pokoknya buatlah Bung, Bung Glenn, buat your music lah. Keren banget.
Dan Pak di Hip Hop dan juga Indonesia juga
sampai seluruh Indonesia tuh ngakuin di ada namanya Lord, another Lord in Indonesia, namanya Lord of Broken Heart. Cuma Didi, gila. Dia sampai punya sebutan Lord of Broken Heart tuh sinting gitu loh menurut gue. Gila,
ya. Gitu. Kalau menurut gue kayak sequence gitu. Maksud gue, Glenn Fredly kan mengiringi kita patah hati gitu. Mm-hmm. Tapi Pak Didi di Kempot
asik.
Membawa kita patah hati, membawa kita merayakan patah hati asik, itu gitu. Asik. Kayak ya gak sih? Ya gak sih? Kayak gitu kan.
Yeah. Ini suara lu gak kecilan loh. Agak rapat lagi mungkin.
Jadi itu. Gue gak berubah apa-apa.
Oh iya. Okay. Terus kemudian lu kebayang gak sih seorang pedangdut pertama mungkin yang diundang oleh seorang Rosi, oleh Rosi lah maksud lu. Seorang Rosi itu serius tapi dia ngundang Didi Kempot. Oke juga nih.
Iya. Seru biasa. Gitu. Panjang lah kalau misalnya itu. Itu baru recent update dari gue loh, Sar. Dari lu nih. Ini kita udah berapa puluh menit ini. Kayak gara-gara lama gak ngobrol lama ini kita nih.
Ngobrol, coy. Recent dari gue ya, coy. Recent dari gue. Gue gak bakal jauh-jauh dari COVID ya. Paling gue jangan sampai kita ada mulai. Gue mikir apa yang kelewat ya. Isu-isu update sekarang yang kelewat sama perhatian kita. Karena kita lama gak ini. Gak ada podcast. Jadi gue ambil beberapa
contohnya
tentang ini deh, tentang kemarin yang penolakan penguburan tenaga kesehatan gitu. Gue sakit hati banget gue tuh, serius gue gitu loh, sedih banget gue gitu.
Sama
juga. Aneh-aneh deh sekarang pokoknya, yang ditolak penguburannya lah, yang tenaga kesehatan ditolak pulang ke perumahannya lah gitu ya. Kemudian ada yang bilang, lah lu kan digaji, itu emang tugas lu.
Ah, orang. Wah parah, gue baca ya. Itu gak ada.
Gak ada hati banget.
Ini satu lagi nih ya, concern gue ya, menurut gue, ada beberapa orang yang emang punya power, padahal dia bukan siapa-siapa.
Ya.
Maksudnya let's say, sebutlah dia YouTuber gitu, tau gak sih lu? Yang terakhir-terakhir ini. Iya gak sih?
Udah minta maaf, tapi ya gue kayak gimana ya?
Gue gak peduli lah, men. Gue gak peduli. Gue gak peduli, lu minta maaf sih, cuman lu bego aja gitu. Gue gak tau dia denger apa enggak, tapi lu bego. Tapi maksud gue, yang jadi pertanyaan gue adalah, ketika itu trending, gue ngelihat kan di Twitter ya, pertanyaan gue adalah satu, ini orang emang siapa gitu?
Sama.
Dan kenapa dia bisa terkenal gitu loh?
Gue juga.
Ini siapa sih? Gitu. Please lah gitu kan.
Iya.
Gue, aduh.
Maksudnya?
Ah gitu deh.
Di orang followernya sampai jutaan, goblok banget sih. Yang...
Nah itu Sar.
Gitu, aduh.
Dia ngapain sih gitu loh? Dia tuh ngapain sih benernya gitu? Kok dia bisa terkenal at the first? Maksud gue gini, ketika gue dan lu berbicara seperti itu, impact-nya kan nggak ada ya,
iya,
gitu
iya,
ya gak sih?
Iya, iya.
Tapi ini orang punya impact. Dan yang jadi pertanyaan gue, kenapa dia bisa punya impact iya. gitu dengan
padahal
dengan begitu?
Gue aja gitu. Untuk kenal nama dia aja mesti nge-searching dulu. Ini siapa sih? Terus ngejak namanya.
Itulah makanya.
Ini siapa
itulah.
Namanya? Gitu loh.
Tapi dia bisa terkenal gitu. Bukan terkenal karena kebodohannya ini ya, tapi sebelumnya dia sudah terkenal. Dia mengeluarkan statement, makanya dia disorot gitu. Gue disgusting lah menurut gue.
Dan gue melihat video dia itu kayak, aduh ya ampun nih orang gampang banget sih, iya. Lancar banget sih. Dia mengeluarkan kesalahan demi kesalahan di omongan dia itu lancar banget ya.
Iya, gue nggak nonton gue.
Gue nggak nonton.
Gue nggak mau
maksudnya
potongan tapi itu. Cuplikan-cuplikannya. Yes. Oh iya, 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 benar.
Dan itu ya, aduh, gak ngerti dah gue. Nah itu maksudnya, itu udah gak menghormatin tenaga kesehatan ya, tapi ya betul. Banyak banget sih perlakuan-perlakuan ya ke tenaga kesehatan, gue sangat ini sih, kasihan sih. Kemudian, bukan kasihan lah,
yeah.
Prihatin lah sama mereka gitu. Which is, ditambah lagi sekarang bro, yang apa ya, gue gak tahu kalau lu ya, tapi kalau gue sekarang, misalnya gue harus pergi ke suatu tempat misalnya, kemudian gue melihat sekitaran gue tuh kayak gak ada masalah. Hmm.
Asli,
toko buka,
asli.
Mall buka, rame. Jadi gue gak ngerti.
Ciledug, lu tahu Ciledug jalanan macet, coy. Asli, gue sampai bilang corona tuh di Ciledug tuh malu pasti udah. Gak ada tukat-tukat ya orang Ciledug, kan viral. Ciledug tuh baru viral, coy.
Oh iya, kenapa, coy?
Wah, lu kudet lu.
Anjir.
Jadi ada mall buka. Kebetulan tuh mall dekat dari rumah gue. Jadi kalau gue lari pagi,
sebelum
pasti kesana karena jalurnya enak gitu. Nah muncullah temen gue nge-share di dekat rumah lu ya. Wah gila. Jadi ada orang. Jadi ada video. Lu bisa search nanti itu bertebaran. Lu search aja di Najwa Shihab deh. Instagramnya dia baru posting. Jadi orang udah rame-rame dari luar masuk ke mall tersebut dan teriak, kita bisa buka. Nah gue sorry, mungkin gue salah ya. Mungkin itu adalah orang-orang yang ekonominya terhimpit karena COVID dan mereka boleh buka toko. Makanya mungkin mereka seneng. Bisa jadi karena itu. Gitu. Tapi maksud gue balik lagi ke omongan lu. Udah kayak gak ada apa-apa gitu. Di tempat gue. Di tempat lu sana, karena lu lagi di Pekanbaru. Sama ya, Sari?
Sama, kaget banget gue. Pekanbarunya begini, rame banget. Dibuka, toko buka semua. Mall udah buka, gitu loh. Udah rame. Jadi... aduh PSBB apaan sih udah berakhir atau gimana ya gue sampai buat status gitu.
Iya sama
ya.
Nah sebenarnya menurut gue adalah ini masalah menurut gue pemerintah kurang tegas juga ketika diumumin PSBB sebenarnya apa gitu batasan sosial berskala besar gitu kan dirunutin lah apa-apanya cuman kan tidak ada apa sih menurut gue tidak ada ketegasan di situ. Sebenarnya saya harus gimana? Kantor-kantor tidak boleh masuk kecuali begini. Gitu. Jadi menurut gue ya udah. Pada akhirnya orang-orang juga udahlah. Ngambang juga gitu peraturannya. Kecuali kalau lockdown kan semua nggak boleh keluar gitu.
Iya.
Gitu misalnya. Gitu. Walaupun lockdown bukan.
Gue suka nih gini-gini nih. Gue suka banget kalau berbeda pendapat sama lu nih coy. Jadi
ya, gimana kalau lo?
Kalau menurut gue sih, ya memang tugas pemerintah sih dibuat aturan-aturannya ada pengawasannya memang apa ya pengawasannya kurang sih gue ya memang harus bilang pengawasannya kurang karena memang nggak ada punishment gitu ya. Tapi balik lagi maksud gue ya nggak bisa kita serahkan 100% sama pemerintah atau even 50% sama pemerintah karena memang
oh iya, itu gue setuju tuh. Berarti kita nggak berbeda.
Iya, keterlibatan
yeah.
sama semua orang. Dan gue ngeliat sekarang orang-orang pada muak kayaknya untuk PFA dan melepas apa ya kayak udah bodo amat gitu loh. Jadi mereka pakai masker, mereka cuci tangan sebagainya. Tapi mereka tetap beraktivitas di luar seperti biasa kayak nggak ada apa-apa gitu, macet dan sebagainya. Jadi gue malah setuju dengan pemerintah sekarang yang memberikan relaksasi.
Gak tau.
Wih, ribut banget. Di lu ribut gak?
Apa ya?
Di lu ribut gak?
Ribut.
Nah, udah.
Udah. Oke, lo jadi setuju relaksasi ya?
Setuju dengan relaksasi yang sekarang. Karena emang maksudnya, enggak, ini orang-orang gak bisa dibendung lagi. Mereka gak bisa dibendung, apalagi dengan sekarang mau lebaran gitu ya. Gak ngerti apakah itu karena budaya gak bisa diubah atau gimana, kata kebutuhan ekonomi juga termasuk di dalamnya pasti ya. Tapi emang gak bisa dibendung lagi nih orang-orang sekarang nih. Jadi mereka emang sudah pengen keluar dan buang di rumah. Mereka ada gak punya pencaharian dan mereka pengen plesiran dan sebagainya. Sehingga mereka pengen keluar gitu sih. Jadi
ya.
Kayak pemerintah, sehingga ada hashtag yang Indonesia terserah.
Indonesia terserah
kan hashtagnya. Gue somehow ya emang setuju juga. Ya gimana coy, warganya parah banget.
Nah tapi maksud gue sih gini saat tadi, emang sih sebenarnya gue tidak merasa pemerintah secara langsung.
Itu tadi kan tadi lu ribut nggak?
Apa sih, Sat?
Lu ribut. Kata gitu.
Iya. Oh, okay, udah ya. Nih. Dah. Nah, kenapa pada akhirnya begitu? Karena menurut gue memang dari awal tidak ada ketegasan gitu. Menurut gue ya gitu. Tidak ada ketegasan.
Sebabnya ya.
Iya, harus gimana gitu? Oke, okay, lu misalnya kayak yang diatur tuh adalah dalam satu mobil lu cuman boleh diisi satu baris satu orang gitu. Misalnya, gue naik mobil sama istri gue. Dalam perjalanan istri gue di belakang gitu. Yeah. Tapi kan di rumah juga toh kita sebelah-sebelahan juga sebenarnya. Menurut gue kayak yang diatur tuh sedikit kurang pas gitu. Ya gak sih? Menurut gue gitu. Terus terutama dengan adanya, lu mungkin tahu ya simpang siur. Misalnya antara boleh mudik apa enggak gitu. Ada yang bilang tidak boleh mudik, tapi boleh tuh bandara, pesawat, boleh beroperasi gitu kan. Yeah. Di situ sih gue concern gitu. Kayak sebenarnya gimana? Ya pada akhirnya mungkin orang-orang, ah udahlah gitu. Ya tapi pasti tekanan pertama itu masalah ekonomi, kedua masalah mental udah. Bosen, gue aja bosen men. Maksud gue menganggap gue dengan segala fasilitas yang gue punya di rumah ya, itu kan tentu ya kayak Netflix, internet gitu. Kan gak semua orang punya privilege kayak yang gue punya. Iya. Tetap aja bosen. Iya. Itu, jadi ya udahlah gue juga pada akhirnya dibilang setuju relaksasi, gue gak setuju gitu. Karena gue gak ngelihat ada tindakan apa nih gitu. Apakah pada akhirnya, lu tau kan masalah herd immunity gitu.
Iya.
Ya kan, apakah mau ke sana gitu? Menurut gue sih memang akan ke arah sana gitu. Tapi gue juga menganggap ya memang gak bisa aja dibendung lagi udah deh gitu.
Iya, jadi bendung.
Ya enggak sih.
Gue jadi ingat sama ini sih, soalnya sama USA. Kalau Amerika itu kan mereka malah ada yang menganggap ini teori konspirasi gitu.
Konspirasi.
Ya. Sehingga memang ada beberapa masyarakat yang udah kayak, apaan sih, apa sih, ini tuh gak betul, ini cuma ditakut-takutin, ini tuh cuma dibuat-buat orang, sehingga ada beberapa yang anggap bahwa mereka gak peduli sama COVID ini, pandemi ini, sehingga ada wartawan, dia ditanya nih, yang demo, mereka lagi demo, kemudian gimana pendapat anda, kemudian yang demo bilang, lu lepas dulu masker lu, baru gua mau ngomong sama lu, anjir. Apalagi Amerika kan bebas banget berpendapat.
Bebas, liberal ya.
Tapi lihat juga hasilnya mereka, bukan hasilnya, akibatnya mereka terbesar kan sekarang, yang meninggal paling gede sampai 300.000 coy yang meninggal.
Memang mereka yang paling gede.
Yang positif mereka
salah satu yang terbesar.
Gila, sampai 1,6 juta.
1 jutaan kalau nggak salah ya.
Parah banget.
1,4 ya.
1,6 hari ini.
1,4 hari ini. Oh, iya. Gue nonton video yang pas 1,4. Terus si Trump bilang, ini adalah bukti bahwa kita melakukan tes itu dengan benar.
Oh shit.
Dia,
keren.
Iya, enggak gini, men. Tapi logikanya benar ya. Dia bilang gini, kalau lu mau nilai apa, kalau lu mau jumlah positif kami kecil, bisa aja kami tes aja 1 juta orang, paling yang positif berapa puluh ribu, tapi karena kami udah ngetes 14 juta, yang positif 1,4. Tandanya apa? Tandanya adalah bahwa kami melakukan prosedurnya dengan benar gitu. Itu kan logikanya benar ya?
Iya, tapi ketika, ya, ketika dilihat yang meninggal berapa, itu nggak nyambung.
Nah,
nggak nyambung sih. Iya, maksudnya iya. Itu nggak, poinnya bukan di situ gitu loh.
Ya,
tempat
iya,
lu
iya.
Sudah sangat terkena imbas.
Iya, sangat gitu terkena. Ah, tapi gini nih, Sar. Gini nih, Sar. Let's skip about that gitu. Tapi menurut gue kayak, kalau lu sendiri menyikapinya gimana? Gitu loh.
Kalau gue, ya kayak asiknya. Jadi kalau gue sih, gue aware sama perihal ini gitu. Gue aware, gue okay. Stay at home, gue kalau misalnya pun harus keluar, gue cuma sendiri, anak gue tetap sama istri gue tetap di rumah, gue suruh. Jadi apapun keluar, itu gue yang keluar. Kemudian gue selalu pakai, ya, you know lah, masker dan sebagainya. Kalau apa cuci tangan, itu gue maksudnya nyikapinya seperti itu. Gue dengan menahan diri, stay at home, kemudian bersih gitu sih. Gua, ketika gue pulang dari luar, gue datang masuk, gue pasti mandi, gue gak mau anak gue peluk gue gitu. Dan sehingga dari cara gue hidup sekarang, gue aware banget gitu. Even gue sekarang kan mau balik, gue sekarang di Pekanbaru ya, by the way. Gue mau balik ke Surabaya, karena disuruh masuk nanti tanggal 2 gitu. Ya, gue takut untuk balik ke Surabaya, karena gue harus melewati bandara, melewati keramaian, dan gue harus tes. Tes COVID 2 kali gitu. Gue takut juga kalau misalnya tes COVID, nanti somehow gue, jadi gini.
Positif.
Sorry, bukan positif. Gue negatif, tapi gue negatif setelah gue pernah kena. Jadi itu ada tesnya namanya. Positif. Gue lupa. Intinya gini. Gue pernah kena, kemudian imun gue bagus, sehingga gue aman. Sehingga terbentuklah imunitas yang baru. Nah, itu di rapid test, itu bisa dikatakan kita positif. Pernah imunitas kita reaktif, gitu. Sorry ya, kalau misalnya gue gak ngerti banget. Tapi ada satu orang.
Benar-benar. Karena, jadi gini. Rapid test itu adalah mengetes apakah lu punya antibody terhadap suatu virus. Apapun virusnya gitu. Terus benar-benar makanya ketika lu di rapid test positif bisa jadi dianggap lu sudah terus gimana?
Karena teman gua ada yang seperti itu. Teman gua dia ngetes dia pengen ke Jakarta, kemudian dia tes and then hasilnya ada yang positif ada yang negatif. Jadi sekarang dia ada negatif tapi dia ada pernah imun sama sebelumnya gitu kan. Dan dia disuruh ini dong disuruh harus opnam gitu, dia nggak bisa self quarantine, dia disuruh dan dia tes ke lab lainnya hasilnya negatif gitu loh, which is lebih mahal hasilnya negatif, tapi karena dia sudah sempat terdata di satu rumah sakit dan jadi dia harus mengalami karantina gitu sih, jadi gue gila gue sempat ketahuan gitu atau gue senang sih kalau ketahuan positif gue juga bakal ikutin prosedurnya, gue nggak masalah dengan itu. Tapi kalau misalnya yang di sini positif, negatif, tapi yang di sana positif berbeda hasil tuh gue jadi bingung gitu sih. Kalau gue tujuan gue pengen balik ke Surabaya untuk kerja gitu sih. Dan harus, kalau di Surabaya itu kan ada klaster bandara ya. Gue kayak berasa pengen datang ke dunia perang gitu. Gue pengen masuk ke tempat.
Maksudnya klaster bandara gimana nih? Gue belum pernah dengar gue.
Di Jawa Timur naik sampai 500 kan satu hari.
Oh, iya.
Itu karena ada penyebaran klaster baru, klasternya klaster mall sama klaster bandara gitu sih.
Bandara di Surabaya?
Jadi gue berasa sedang masuk ke perang paling depan gitu sih. Apa sih namanya? Garis depan.
Oh iya. Frontline ya. Gitu sih. Jadi, I hope you're okay, man.
Iya, gue juga sih.
Mudah-mudahan sih. Tapi mungkin gini ya, men ya. Sebagai maksud gue kalau lo di rapid test positif, biasanya kan lu akan dites swab test ya, PCR atau swab test lah gue perang ini bedanya. Nah di situ baru ketahuan sebenarnya ada virus COVID-19 gak di lu gitu. Jadi rapid test lu bisa saja positif, tapi PCR lu bisa jadi negatif gitu. Gitu. Ketika rapid test lu positif dan PCR lu atau swab test lu negatif, biasanya lu disarankan self quarantine.
Oh, so much ya,
keren gitu. Banget.
Hah? Lu searching?
Enggak, gue pernah baca aja kebetulan. Gue pernah baca, kan gue juga cari tahu ya, apa sih bedanya antara, kok ada swab test? Kan swab test itu yang ditorak sama hidung. Yeah. Sama rapid test tuh bedanya apa sih? Kok bisa sih orang rapid test di mobil gitu? Gue mencoba mencari, dan kebetulan di Twitter ada yang nge-share. Oh gitu. Makanya disarankan, dia bilang idealnya
Swab.
itu swab test dulu itu baru rapid test, tapi terbatas pada akhirnya, makanya orang rapid test dulu gitu. Kan gitu.
Terus kalau lu gimana
gitu
pendapat lu sendiri?
Kalau gue sendiri ya, gue udah pasrah deh gue.
Anjir.
Maksud gue.
Tumben lu gue dengar hal seperti ini dari lu, coy.
Enggak. Pasrah dalam artian gini, Sar. Gue berharap gue tidak menularkan orang. Gitu. Tapi kalau gue tertular dari orang, ya udah gitu loh. Maksud gue kayak, kan ada himbauan 1 Juni itu semua harus normal dengan istilah new normal gitu. Kalau gue pribadi, gue beranggapan, emang udah normal nih kita? Kan belum, gitu. Kita nih belum normal. Tapi kalau emang gue
mungkin
harus...
bukan normal kali
harus
ya. Tapi maksudnya sudah aman, apa gitu ya.
Iya, Kak, norm. Gue mengasosiasikan normal dengan
karena
aman
gak
lah.
Karena ada lagi. Back normal tuh gak ada lagi. Back normal memang.
Iya, memang. Sampai vaksinnya ditemukan.
Iya.
Cuman kan gue juga melihat itu tadi ya, situasi apa masyarakatnya begini, pemerintahnya juga menurut gue kurang, this is not normal gitu. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain selain mengikuti anjuran pemerintah bahwa 1 Juni semua harus beradaptasi dengan new normal. Nah di situ gue pasrahnya, tapi pasrahnya bukan kayak YouTuber bodoh itu ya gitu. Maksud gue tetap sama kayak lo lah, pakai masker, cuci tangan, gue akan bawa hand sanitizer kemana-mana. Gue udah mikir tuh, gue ke kantor akan bawa minum gue sendiri untuk seharian, bawa makan gue sendiri, alat makan gue sendiri.
Facial gitu. Juga kayaknya gue bakal beli.
Ois, gue belum kepikiran tapi it's a good idea gitu ya. Tapi maksud gue, ya udah, gue nggak, udah deh gitu. Karena nggak ada pilihan lain gitu kan. Gitu, jadi ya udah deh, gue udah pasrah aja deh gitu. Paling ya itu pencegahannya ketika protokol gue sampai rumah. Itu yang akan gue perketat lagi gitu. Karena kan gue sebenarnya sama kayak lo lah, ketika perlu belanja apa, gue yang kesana gitu. Gue yang ke minimarket, kemana-mana gitu. Yang harus, yang gak bisa beli di pasar ya. Gitu. Gue pulang itu gue cuci tangan, mandi gitu. Walaupun akhir-akhir ini gue sendiri, gue pribadi udah agak longgar. Misalnya kayak dulu ada paket, biasa gue semprotin disinfektan. Sekarang tuh semprot, terus 5 menit kemudian udah gue pegang gitu. Gue sendiri memang udah agak longgar sih. Udah gak terlalu. Udah mulai lari pagi lagi gue gitu. Walaupun bener-bener sepagi mungkin. Dan jadi orang di jalanan itu gue sendiri gitu.
Iya. Gitu. Aduh, mudah-mudahan dah. Gue gak ngerti kapan berakhir. Tapi ya harapan tetap ada sih ya.
Ya mudah-mudahan. Atau or else ya kita harus hidup dengan layaknya. Hidup dengan HIV. Layaknya hidup dengan TBC ya, gitu ya gak sih?
Ya itu, herd immunity itu.
Gitu. Okay. Mudah-mudahan sih lah. Tapi lu percaya gak konspirasi, San?
Enggak.
Gue percaya.
Kalau gue percaya sama konspirasi, gue kasihan sama si Bill Gates. Gue gak akan kasihan sama Bill Gates, tapi gue sekarang kasihan sama Bill Gates. Karena dia kok kayak, dia yang merencanakan ya, sepertinya. Gue sih melihat dia sedang mempelajari sebuah historical ya, historical yang bakal berulang. Dia belajar dan dia mencegah ya, mengantisipasi, tapi ya sepertilah terkena teori konspirasi.
Gak ada yang dengerin. Oh, tapi gue mungkin teori konspirasinya gak sejauh itu. Gue percaya ini ada yang bikin gitu loh. Gue percaya ini ada yang bikin, dan ada yang sengaja menyebarkan. Siapa itu orangnya gue gak tahu. Dan gue yakin virus ini ada dan mematikan gitu loh. Kan kadang-kadang kalau lo lihat di akhir-akhir ini kan, enggak, kita gak apa-apa kok. Virus ini bohong-bohongan. Kan ada yang bilang bahwa virus ini gak ada. Gue gak percaya. Virus ini jelas ada. Dan mematikan gitu.
Pertanyaan yang buat aku terdiam juga sih. Ya, tapi gue tadi juga, maksudnya terdiam juga, bener gak sih? Bisa iya, bisa enggak sih sebenarnya. Tapi gue meyakini, enggak. Itu sih. Mungkin karena gue gak pengen pusing aja kali. Gak pengen apa ya, bertanya-tanya.
Iya, benar-benar. Karena gue ketika gue ngomong gitu ke istri gue, ya somehow gue yakin ini ada yang bikin sih. Istri gue ngomel-ngomel. Lu gak bisa, lu cuma berdasarkan dokumen PDF dari grup WhatsApp.
Apalagi
enggak,
dari kawan itu.
Maksud gue memang. Iya gitu. Dari, tau lah ya, bapak itu tuh. gue tuh padahal tuh bapak itu tuh.
Stop, jangan sampai kita membahas tentang dia di sini, nggak penting
banget. Oh iya,
nggak akan satu detik pun gue bahas tentang dia di tempat ini, pasti. Wih,
siapa sih yang tiga huruf itu, bukan sih?
No, kak.
Siapa dong?
Temen lu kuliah,
youtuber itu. Oh bukan, enggak lah gila lu, enggak udah, nanti gue edit ini, enggak lah gila. Salah.
Oke deh kalau gitu. Eh gini udah 47 menit nih, mau 50 menit, kayaknya kita harus
ngakili
banget nih bro gitu. Wis, berarti
gue
berharap.
Nanti kan bisa gue banyak, tadi banyak noise bisa gue hapus-hapus.
Pokoknya gue berharap dan gue berdoa, mau lu, mau teman-teman yang dengerin semua, pokoknya gue juga merunda semua stay safe lah ya. Gitu.
Amin.
Last word from you.
Ya sama sih, gue sih ya udah gitu. Kalau memang anjuran Pak Presiden kita harus berdamai, ya udah kita berdamai. Walaupun menurut gue damai itu harusnya dua pihak nih, kita sepakat berdamai. Cuman maksud gue, memang kita nggak ada pilihan lain. Udah jaga kesehatan, minum vitamin, olahraga dikit-dikit, jaga makanan, cuci tangan, pakai masker, gitulah. Lakukan yang bisa kita lakukan sebaik mungkin.
Bos,
gitu.
Oke, untuk yang terakhir, dua hari lagi kita akan lebaran. Jadi buat teman-teman yang merayakan, selamat Hari Idul Fitri. Semoga kebahagiaan.
Selamat Hari Idul Fitri
juga. Semua. Oke. Amin. Kalau gitu, kita akhiri ya bro ya.
Oke.
Kita
Gue Benny. Bye.